Gerbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną su jumis laidoje Marijos mokyklos Kauno filialo komandos nariai. Tai esu aš Birutė.
Aš Skaidrė.
Brolis Andžai, kapucinas iš Paulių vienuolyno.
Ir aš Liucija.
Pradžioje pasimelsim trumpai. Viešpatį prašau tave, atsiausk mums savo dvasę, kad viską, ką mes čia sakysim, kad tai būtų tavo. Norim būti tavo įrankos, atsiausk mums savo dvasę viešpatį, kad taip kaip tavo žodis, šventas raštas, įkvėptas, iš dangaus, kad mes tokią intenciją mes skelbtum ir čia, kad tai būtų tavo šlovė, ne mūsų šlovė, ne mano šlovė, o tavo šlovė, kad kiekvienas, kuris mūsų klausys, kad išklausytų, išgirstų tavo meilę, tavo evangeliją. Prašom.
Per Kristų mūsų viešpatį, amen. Galite kartu atsiversti Biblijos. Evangelijos pagal Matą 10 skyrių nuo 26 iki 33 eilutės. Taigi nebijokite jų, juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos, ir ką šnipždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis dėlto, nei vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų tėvo valios, o jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. Taigi nebijokite. Jūs vertesni už daugybę žvirblių. Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje.
Šitai evangelijoje dar prieš to, kaip pradėsim dalintis, kaip viešpats šiais žodžiais mus paliečia, kur mus kviečia, verta pristatyti kontekstą, kokio situaciją Jėzus sako tie žodžiais apaštalams, kaip girdėjom. Tai buvo, kai Jėzus išrinko 12 apaštalų, taip prasideda Mato Evangelijos 10 skyrius, Jėzus išrinko 12 apaštalų ir siunčia jų į pirmą misiją, skelbti Dievo karalystę, skelbti Evangeliją. Ir paaiškina jiems, kaip skelbti tą evangeliją, ką reiškia, koks būdas, ką jie turi daryti. Tai būtent sakyti, kad prisiartino jau Dievo karalystė. Čia svarbiausia misija jų, misijos dalis, skelbti visiems, kad prisiartino jau Dievo karalystė. Tai viską, ką jie daro, tai būtent todėl, kad ta Dievo karalystė, Dievo šlovė svarbiausia. Ir sako, kad nesirūpinkite, kaip jums bus. Žiūrėkite, tikėkite Dievui, o jis pasirūpins jumis. Ir nešti ramybę visiems, dalintis visiems ramybę. Kiekvienam mieste, kiekvienam namie. Ir galima pasakyti tokią gerą žinią, tokią, kuri labai paskatina, padrasina apaštalų. Bet iš karto sako jiems, ne visada bus lengva, ne visada žmonės jūs maloniai priims. Būsite persekiojami, sako jums ir taip. Tai reiškia, evangelija ir persekiojimas neįmanoma išvengti persekiojimo, kada mes skelbėm evangeliją. Tai buvo apaštalų laikų, Jėzaus laikų, ir taip pat yra ir šiandien, ir bus iki pasaulio pabaigos. Kas skelbė evangeliją, tas visada susitinka su persekiojimu, su kitais problemais. Bet Jėzus sako jiems, kad nepaisant to, kad jūs būsite persekiojami, Dievas visada vis tiek jums globos. Ir todėl vis tiek eikite ir skelbkite tą evangeliją su pasitikėjimu Dievui.
Ačiū broliui Andžėjui, kad jisai mus taip įvedė į tą visą kontekstą. Tikrai gal aiškiau pasidaro, kokia yra situacija. Aš kada skaičiau šitą evangeliją, tai noriu pasakyti, kas man labiausiai užkliuvo. Žinoma, iš to konteksto, kurį brolis Andžėjus sako, mes matome, kad drąsina Jėzus. Nebijokite. Bet man kažkaip tai labiausiai įstrigo tas sakinys, 32 eilutė, kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ta ir aš išpažinsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Tai tiesiog norisi pirmiausia tuo pažadu, kažkaip užakcentuoti tą pažadą, kad ar galime mes įsivaizduoti, kaip čia tas Jėzus ištesės tą pažadą. Tai yra nuostabus pažadas, iš tikrųjų man tai yra fantastiškas pažadas. Aš nesakau, kad man visą laiką pavyko arba pavyks išpažinti Jėzų žmonių akivaizdoje, bet aš tikiuosi Dievo gailestingumą ir už tuos kartus, kur man pavyko išpažinti, tai eina savo, kaip bus fainai, kaip pats Jėzus mane prieš dangiškai tėvą išpažins. Net sunku suprasti ir suvokti man, kaip čia taip galės visą tai įvykti. Tai tikrai noriu nešti savo širdyje tą pažadą ir laiks nuo laiko apie jį atsiminti, kad pats Jėzus mane išpažins dangiškojo tėvo akivaizdoje. Tai čia buvo toksai karščiausias dalykas, kurį labiausiai norėjosi tiesiog pasidalinti, bet ir šiaip labai džiugu, kad vat būtent mums Marijos mokyklos komandos nariams teko toksai džiaugsmas vat dalintis šitą evangeliją, kalbėti apie ją, nes iš tikrųjų tai pilnas mūsų pavadinimas yra Šventosios Marijos iš Nazareto, bažnyčios motinos, krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla. Ir būtent šita evangelija ir kalba apie tą evangelizaciją. Tai tikrai, manau, kiekvienam iš mūsų čia sėdinčių tai yra artima, tai yra patirtas jausmas, nes mes savo ugdyme kiekvieną kartą stengiamės eiti į žmonės ir išpažinti Jėzų. Tai tiesiog džiaugsmas, kad galima apie tai kalbėtis ir per Marijos radiją.
Ar kaip jūsų patirtis, ar sunku, ar lengva dalintis Evangeliją?
Iš tikrųjų, tai kaip čia šitoje Evangelijoje pasakyta, pirmiausia, Jėzus ragina, nebijokite. Nebijokite. Pirma kliūtis, su kuria susiduri einant į gatvę, kalbant nepažįstamiems žmonėms apie savo tapatybę, apie savo santykį su Jėzumi, tai yra baimė. Šita baimė didžiausia kliūtis ir ją reikia įveikti. Ne taip paprasta. Ir žmonių galima bijoti ir savęs pačių irgi, nes nedrasu kartais kalbėti viešai bet ką, o čia apie tokius kontroversiškus dalykus kaip mokinystė, priklausimas bažnyčiai, Jėzui šiais laikais, tai yra tikrai kontroversiški dalykai. Tai yra iššūkis ir dažniausiai įsipatoginė ir garsiai apie tai nekalbė. Tačiau laimiai, kad yra Marijos mokykla, kuri tiesiog išstumė bent kartą į sezoną, į gatvę ir ten būna tikrai puikiai treniruotė, kurią paskui, kad ir iš pradžių nedrasu, norisi pratesti. Tai yra paprastai labai pozityvi patirtis, kai pat su gera kompanija, su šventosios dvasios, ką tik tai priimtos dvasios artumu ir džiaugsmu po viso savaitgalio programos, mes galime iš tiesų išdrįsti pasakyti tokius paprastus žodžius, nekomplikuotus. Jėzus yra meilė, mes kartais ir tiesiog su užrašais išeinam į gatvę ir žmonėm gražiai šipsodamiesi rodom, kol jie pravažiuoja autobusais ar automobiliais pro šalį. Na va, ir šitą pasakyti kartais yra iššūkis, bet, vat sakau, toj kompanijoj, toj situacijoj tai pavyksta ir iš tikrųjų man ne kartą buvo tokia patirtis, kad pradedam kalbėtis nebūtinai išsikio prisipažinstant, kas aš esu, bet tiesiog žmogui paklausant, kaip tu gyveni. Ir įeinant į jo situaciją, ne iš karto užsipuolant su ta didžiulė žinia, kad Dievas tave myli ir taip toliau, kažkaip gal konkrečiai pabandant tą žmogų tiesiog paklausti apie jo poreikį, kaip tu laikaisi, aš vat, turiu tau kvietimą iš parapijos klebo, o už jo, žinai, stovi toks geras draugas Jėzus ir panašiai. Na, žodžiu, kartais tokio reikia ir įkvėpimo, bet ir mandagumo, labai daug mandagumo, kad žmogus iš pradžių netmestų iš karto tavo žinios.
Man tai visaip yra buvę. Ar sunku, ar lengva dalintis. Tai gal aš tokius du etapus išskirčiau. Nežinau, gal kokį jau net 15 metų atgal. Man buvo tokia situacija, kad mes su maldos grupele keliavome pėsčiomis iš Kauno į Šiluvą ir kelionė prasidėjo Kauno katedroje. Na ir po mišių gražiai išsirikiuojame, imame kryžių, buvom tuo metu pasipošę tautiniais rūbais ir keliaujame iš pradžių senamiesčio gatvėmis. Aš, nu taip, tikėjau Dievą visą ką, bet dauguma žmonių buvo vyresnė, aš buvau jaunesnė, tai nutarė man iš pradžių tą kryžių įduoti į rankas, toksai nemažas jisai, na ir va ir per Kauno senamiestį eiti. Tikrai turiu atgailauti ir prisipažinti, kad ėjau su to kryžium apsirengusi tautiniais drabužiais ir taip gėdinausi, neduok Dieve, kas nors mane pamatys. Tikrai galvoju, kaip čia tą kryžių kam nors man įsprausti, kam nors kitam, aš tikrai gėdinuosi. Tikrai, tikrai visiškai nenorėjau ten būti. Tai va, tai toksai galbūt buvo etapas dar, kai tarsi kaip ir iš savęs, na, toksai, nu, nepasiruošęs gal kaip ir iš savęs tas bandymas dalintis. Bet yra kitas man etapas, kada vat būtent mes rekolekcijų metu meldžiamės, kviečiame šventąją dvasę ir būtent po maldos ir šventosios dvasios kvietimo tada keliaujame į gatvę. Ir tikrai yra nuostabu stebėti ir save, ir kitus, kaip tos drąsos atsiranda iš kažkur, tai tikrai nepažįstamiems žmonėms sakai labą dieną, kaip jums sekasi, gražios jums dienos, Dievas jūs myli, šipsaisi jiems, ten tarkim, jeigu buvo keletą kartų Vilniaus senamiestyje, tai mojuoji, šipsaisi visiškai nepažįstamiems žmonėms. Na va, ir tada yra visiškai drąsu ir yra taip gera, yra taip linksma. Tai nežinau, ar čia dėl to, kad mes esame drauge, ar dėl to, kad prieš tai meldžiamės, ir aš netgi pastebėjau, kad ir kitą kartą būna žmonės ateina tas rekolekcijas tikrai nepraėję dar ilgo kelio savo tikėjimo kelionėje, dar visai nesenai atsivertę. Ir jie vėta mūsų ratetoje, mūsų bendrystėje, ir jie netgi įgyja tos drąsos ir džiaugsmingai, ir drąsiai, ir mojuoja, ir skelbia tą Dievo žodį. Tai nežinau, būna ir taip, ir taip. Bet tik aš labai tikiuosi, kad Jėzus pamirš kažkaip iš savo gailestingumo tuos kartus, kai gėdijausi. Ir neišpažinau jo, ir gal atsimins tuos kartus, kai pavyko išpažinti. Ir dar man galbūt pažymėčiau, kad yra netaip lengva dalintis ypatingai savoje artimoje aplinkoje. Kaip sako, savo kaime pranašu nebūsi. Tai va čia jau reikia labai gerai apgalvoti man, išjausti, melstis, kad neprašauti pro šalį, kad nepabloginti situacijos, kaip sakoma.
Aš tai tikriausiai sutikčiau su Birute, kad kartais evangelizuoti būna lengva, bet kartais būna ir sunku, dar labai priklauso nuo reakcijų, kaip žmonės sutinka tos evangelizuojančius žmonės. Prisimenu, prieš keletą metų mes misionierių grupelė keletą žmonių ėjom Petrašiūnų gatvėmis ir ten viena moteris, tai kai mes kažką ten jai pasakėm, ten ar kad Jėzus jie myli, ar kažkokią kitą ten gerą žinią pasakėm, tai sako, ką jūs čia dabar einat, veltėdžiaujat, laiko neturit ką veikti, ar ką, eikit darbus, susiraskit, ką nors naudingo darykit, o ne čia po gatvę šlaistykitės. Tai kažkaip stebėjomės pagyvenusios moters tokia reakcija, bet reakcijų būna įvairių ir Jėzus kaip ten buvo pasakęs, tai sakykite ramybė tiems žmonėms ir jeigu jie bus verti tos ramybės, tai ta ramybė tegu pasilieka ant jų, o jeigu ne, tai tegu sugrįžta pas jūs. Ir iš tikrųjų, net ir po tokių reakcijų, kai tu eini ir evangelizuoji, tai matai, kad Dievas veikia per tai ir esi palaimintas po to, nesvarbu ar tave atmeta ar priima.
Ir dar kalbant apie tą baimę, kaip su ja tvarkytis, Jėzus duoda tokių patarimų gerų. Jisai sako, nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Aš kėliau savo klausimą, o tai kas čia tas asmuo, kas čia tas misteris X, kurio aš vis dėlto turėčiau bijoti anot Jėzaus. Žmonių, kaip supratau, bijoti nereikia, kai kalbi apie savo tapatybę, kad esi krikščionis, kad myli Jėzų, kad jis tavo gyvenimo viešpats ir jis iš tiesų yra Dievo sūnus. Žodžiu, gali drąsiai kalbėti be baimės, net jeigu ir negatyvė reakcija iš žmonių tai iššaukia, tai iš tikrųjų jau Dievo kontrolį. Jau jisai susitvarkys su tais padariniais, man dėl to rūpintis nereikia. iš manęs reikalauja tiesiog nebijoti žmonių ir pasakyti tiesiai šviesiai. Va tokią paprastą žinią apie save, kad esi krikščionis ir myli Jėzų. Ir jis gali tapti ir tavo draugu. Na va, tačiau ko turėčiau bijoti? Bijoti to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Tai vadinasi, Dievas sako kažko vis dėlto bijoti. Kaip jums atrodo, kas tas misteris X?
Dažnai, asmeniškai dažnai taip mąstau, kas taip, ko tikrai reikia bijotis. Tai aš manau, nuo visų pirma, reikia bijotis velnio. Velnias yra tas mūsų priešas, didžiausias priešas, kuriam nepatinka Dievo meilė, kuriam nepatinka, kad Dievas nori, kad mato mūsų danguje, kad taip mūsų pašaukė į dangus, bet kol gyvename čia žemėje, jeigu jau patyriau pats Evangeliją, kad aš būčiau ta Dievo įranka, kuri aš skelbiu kitiems Evangeliją, tai manau, kad aišku, kad reikia bijoti velnio, kad jis tikrai mūsų priešas, tikrai gudresnis už mane, kaip pradžios knygoje parašyta, labiau sumanus negu Jėva, negu Adomas buvo, ir todėl jam pavyko gundyti jų, bet iš karto reikia taip išpažinti, kad Dievas yra virš velnio, kad jis didesnis, kad turi tą apsaugą. Ir taip pastebėjau, mano dėmesį nukreipė tokie žodžiai iš tas Evangelijos, kokie dalinamės. Kai jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienus ir kašnipždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų. Ir įdomu, juk kodėl Jėzus taip sako, kai jums kalbu tamsoje, juk Jėzus tą Evangeliją dažniausiai skelbė dienos metu, ant saulės, ne tamsoje. Nikodemas atėjo naktį pas Jėzų, gal dar kažkas, bet dažniausiai tai buvo dienos metu. Tai kodėl Jėzus sako, ką jums kalbu tamsoje? Ir taip aš suprantu, toks mano patirtis, kad Jėzus kalbo tamsoje, net jeigu tai vyksta dienos metu. Bet tamsa tai ne apie tą tamsą, kuri naktis ar diena, bet kas yra mano širdyje, mano gyvenime. Nes gali būti visai šviesa vidurdienį ir iš tos materialinės pusės gali būti, kad viską turiu ir kitose sritise, kad patogiai gyvenu, nieko man netrūksta. Bet mano viduje, mano širdyje tamsa. Ir Jėzus ateina ir kalba, skelbė savo evangeliją mano tamsoje, mano širdies tamsoje. O mano užduotis, kai aš patiriu, kai aš priimu tą evangeliją. Kaip Jėzus sako, sakykite vidur dienus ir kašnipždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų. Ir vėl, sakykite vidur dienus, tai jeigu taip giliau pažiūrėti, ne tik fizinė pusė, bet irgi pažiūrėti taip giliau, tai ta dvasinė pusė, dvasinė prasme. Net jeigu tau atrodo, kad vidur dienos yra, kad visai šviesa. Tai nežinai, kas yra kito žmogaus širdyje. Tam gali būti būtent tamsa. Ir todėl reikia visada skelbti tą evangeliją, kiekvienam. Net jeigu atrodo, nereikia. Net jeigu atrodo, kad visi linksmi, visi džiaugsmingi, visi šviesi žmonės. Tai vis tiek reikia dalintis evangeliją. Ir nors išpažinam, kad vėl galim grįžti prie to, ko reikia bijoti. Velnias veikia, bet Dievas virš velnio, kuriam nepatinka evangelija, kuriam nepatinka, kai aš skelbiu evangeliją.
Aš dar gal noriu pasidalinti, kad iš tiesų ta patirtis, kiek va čia teko patirti, tai ypač kada, reiškia, Marijos mokyklos rekolekcijų metu išeinam į gatvę evangelizuoti, išeinam iš tos komforto zonos, tai taip po to būna tiesiog šviesu širdyje. Taip po to būna gera, nors ir gal tai dažniausia tai netrunka ilgai, tai trunka ten 20 minučių pusvalandį, bet netgi ir tas trumpas laikas tiek daug duoda yra tikrai nuostabus vaisiai ir užsidegi tuo noru dar ir dar kartą skelbti Dievo Evangeliją, ar ne, gerąją naujieną. Tai noriu tikrai paraginti ir save, ir klausytojus, kad net jeigu ir atrodo, kad būna baisu, tai žinokit, po to dažniausia būna labai labai šviesu, gera, džiaugsminga, na tiesiog, net nežinau, tokia palaiminga jautiesi ir tai neišblėsta po pusvalandžio ar po dienos, tikrai nešiojasi paskui dar kurį laiką savyje tą džiaugsmą. Ir tas džiaugsmas ne iš to, kad va, aš čia gal padariau kažkokį tai tą gerą darbą ar kažką gero nuveikiu, aš nežinau, man tai tas džiaugsmas būna toksai tikrai antgamtinis, nežinia iš kuris tiesiog ateina, tiek norėjau pasidalinti.
Ir klausant Birutės, aš irgi prisimenu tokį konkretų gyvenimo tarpsnį. Aš išgyvenau gedulą, nes netikėtai dėl nelaimingo atsitikimo žuvo mano brolis. Ir aš jau buvau suplanavusi iš anksčiau, kad dalyvausiu miesto misijose, Kauno miesto misijose. Ir iš tikrųjų buvo toks truputėlį abejonė, ar aš iš karto po laidotuvio, ar čia korektiška tuoj pat šokti į kitą miestą, nepabuvus net su šeima, tiesiog išvažiuoti į misijas ir skelbti gerąją naujieną Kauno miesto gatvėse. Nu ir aš padariau sprendimą, kad vis dėlto man reikia, kaip suplanavau, taip ir daryt. Ir va šitas žingsnis, vietoj to, kad aš ten tuo metu gedėčiau, liūdėčiau ir guoščiau kitus, aš tiesiog dalinausi, kad Jėzus yra viešpats ir mano veide natūraliai buvo labai didelė šypsena. Tai mano gedėjimo laikotarpis buvo skelbti gerąją naujieną visą savaitę. Iš karto po laidotuvių. Ir patikėkit, tai manau, tai buvo Dievo planas man, kaip nepalūžti ir viltis, kad Dievas viską laiko savo rankoj. Ir mano tą broliuką, kurio aš pati per gyvenimą nespėjau taip suevangelizuoti, kaip norėjau, jis tiesiog turėjo tokį sunkų gyvenimą ir tiesiog aš net nežinau, ar jisai paskutinėmis akimirkomis susitiko Jėzų, ar apsisprendė už jį ar ne, man tai visada liko klaustukas. Ir per tą evangelizacijos savaitę, kur aš kitiems žmonėm liudijau apie tai, kad Dievas tikrai jūs myli ir jis yra stipresnis už viską, kas gali būti blogai, mirtis ir panašiai, tai visų pirma, man buvo būdas patikėti tą gerą žinę. Patikėti, kad šita mirtis nėra paskutinis žodis, kad Jėzus yra pergalė net ir tose gyvenimo atvejuose, kurie atrodo pralaimėjimas. Tai nepralaimėjimas. Ir beje, dėl to, ko aš turėčiau bijoti, tai šituo atveju aš bijočiau ne velnio visų pirma, nes aš nemanau, kad jis turi tokią didelę valdžią įstumti mano sielą ir kūną į pragarą. Visų pirma yra Dievo reikalas. Arba jisai leidžia tam nutikti, arba ne. Velnas nėra toks galingas, kad jis apspręstų mano amžinai likimą. Aš labiau bijočiau Dievo, jisai galingesnis, bet ta baimė nėra tokia, kuri mane paralyžiuoja. Atvirkščiai tai yra išlaisvinanti baimė, apsauganti nuo klaidingų sprendimų.
Aš norėčiau pridurti, kad evangelizacija gali būti ne tik tai tada, kai mes žodžiais skelbiam evangeliją, bet ir savo darbais, nes kartais būna situacijų, kai mes savo krikščioniško elgesiu paliudijam viešpatį, kad jis yra Dievas ir tai gali būti ir visiškai mažuose, būtiniuose dalykuose. Čia dabar neseną įvykį prisimenu. Prieš kelis mėnesius buvau tiesiog parduotuvėje apsipirkti, mažoj parduotuvėj. Ir kažkodėl ne visos prekės liko nuskenuotas. Ir aš parėjusi namo apsižiūrėjau čekyje, kad viena prekė liko nenupirkta, aš ją taip parsinešiau. Ir kadangi nenorėjau būti padariusi vagystę, sugrįžau į parduotuvę ir papasakau pardavėjai ir sumokėjau už tą prekę. Ir jum, aišku, man padėkojo už tą sąžiningumą ir galvoju, kad mes galim ir va tokiais mažais poelgiais skelbti, kad Jėzus yra viešpats.
Tai aš galiu pritarti Lucijai, kai ji pasakė, taip būtinai savo pavyzdžių galima liudyti evangeliją. Toks pavyzdys davė mums Šventasis Pranciškus, mūsų ordino mažesniųjų brolių įsteigėjas. Jis vieną kartą paprašė vieną brolį iš savo bendruomenės, einam skelbti evangeliją, einam į miestą skelbti evangeliją. Nuėjo per visą miestą, dviese, grįžo į vienuolyną, bet ne vieną žodį nepasakė. Ir tas brolis, kuris buvo su Pranciškumi, klauso, juk mes ėjom skelbti evangeliją, tai kodėl nieko nesakėm, nieko nedarėm? O Šventasis Pranciškus jam atsakė, mes praėjom mūsų abitas, tai buvo ženklas. Mūsų abitas, pranciškoniškas abitas, turi kryžiaus formą, tai paprastai tas kryžus buvo evangelizacija vietoj žodžių. Tas abitas, kryžiaus forma, buvo evangelizacija vietoj žodžių. Bet panašiai gali būti ir kita forma. Galima paprastai priimti savo gyvenimo kryžių ir taip liudyti apie Dievą. Nesiskusti ten, kur kiti skundžiasi, neprieštarauti, nesmerkti kitų žmonių tokios vietos ar situacijos, kada dažniausiai žmonės skundžiasi, smerkia ir negerą pavyzdį duoda. Tai aš kaip krikščionis galiu tokį situaciją, tą gerą pavyzdį Evangeliją skelbti, be žodžių.
Ir aš dėkoju Dievui už dar tokią evangelizacijos formą, kuri yra mano pačios darbas. Aš neišvengiamai darbe turiu paliudyti savo tikėjimą, kiekvieną pamoką, kalbėdama bažnyčios vardu, Jėzaus Kristaus vardu, su įvairaus amžiaus moksleiviais ir visai jaunais vaikais ir paaugliais ir jaunuoliais. Tai iš tikrųjų turiu puikią progą, man net atlyginimą už tai moka. Tai yra iš tiesų, skelbti, liudyti Kristų yra mano duona, ne tik tai Dievo pašaukimas, bet ir profesija, tai dėl to aš tiesiog džiugauju. Ir kokia laimė, kad Lietuvoje mes dar turime tikybos pamokas, dar turime šitą evangelizavimo būdą, šitą, čia ne tik evangelizavimas, yra ir kiti momentai, dorinis ugdymas, asmenybės ugdymas, dvasingumo ugdymas ir panašiai. Bet vis dėlto neišvengiamai tai yra ir evangelinės žinios perdavimas. Ir daugelie šalių dėja tai jau nebėra įmanoma ir mes tikrai turime dėkoti Dievui už tai, ką dar vis turim šitoj šaly ir reikia tai labai saugoti.
Ir tikrai man atrodo, kad kaip ir kiti Evangelijos žodžiai, taip ir šitie Evangelijos žodžiai, jie yra adresuoti kiekvienam krikščioniui. Žinoma, kad savo gerais darbais, kasdienybėje, buityje, mes vat kaip tik kalbėjome, mes tiesiog liudijame Dievą, Dievo meilę, bet tikrai Jėzus sako, kad ką kalbu tamsoje, sakykite vidury dienos, ką aš šnipždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų. Tai jisai tikrai ragina ir tą kitą, iš tikrųjų, tą antrąją evangelizavimo būdą. Ir jisai skirtas ne tik tai evangelizacijos mokyklos, vienokios ar kitokios mokyklos dalyviams ar mokiniams, šitas raginimas yra skirtas iš tikrųjų kiekvienam. Ir tikrai noriu padrasinti ir paraginti, prisidėti prie Jėzaus drąsinimo ir raginimo. Na, tiesiog pagalvokim, kokiame pasaulyje mes gyventume, jeigu kiekvienas iš mūsų išdrįstume, tarkim, bent kartą į mėnesį savo aplinkoje, net ir žodžiu paliudyti Jėzų, išpažinti jį. Taigi net ir mūsų vaikai ir anūkai to pasekmes, manau, kad ragautų ir tos vaisius tiesiog matytų. Tai tikrai mums Jėzus įdavė tą tokį, manau, nu, tą tokią galimybę skelbti Dievo karalystę ir įtakoti, kaip gyvena šiandieną pasaulis ir šiandieninėje situacijoje, kada mes matome, kad pasaulis kažkaip keistai gyvena ir gal kažkokios tai rykštės čia mus ištinka. Tai tikrai dar didesnis paraginimas, dar didesnis akstinas. Skelbkime. Stenkimės dėl to pasaulio, kuriame gyvename mes. Stenkimės dėl tos Dievo karalystės, kad jinai būtų mūsų vaikams ir anūkams. Ir tai tikrai nebaisu.
Ir man atrodo, kad tie žingsneliai, kuriuos mes darom, tos pratybos, kur dar iš tiesų mums negresia nei sušaudimas, nei kiti baisis dalykai, kurie šiaip krikščionims nutikdavo amžių bėgyje nuo pat pradžių, jie buvo persekiojami iki mirties. Tai mum Lietuvoje tai dar kaip ir negresia, dar esam kaip ir saugus šią prasme ir vis dėlto tos pratybos kasdienybėje, kur kartais kainuoja ir savęs apvaldymą ir peržengimą savo baimės nenoro arba noro įsipatoginti, tai aš manau, kad ateityjos gali labai praversti, kai iš tiesų pasitaikys proga ir gyvybę paukoti. Ir jeigu mes nebūsime padarę tų mažų žingsnelių, kol dar galim nerizikuodami gyvybės prarasti, skelbti Jėzų, tai tada tikrai galim išsigasti ir nebeišdrysim. O tada kaip tik bus proga kažką beprotiškai vertingo padaryti, ne tik kaip savo gyvenime, bet visos žmonijos istorijos gyvenime. Tai kiekviena auka išlietas kraujas dėl Jėzaus tampa naujų krikščionių sėkla. Ten pats kraujas jau šaukia kitų krikščionių gimimais yra nuostabiausias liudymas. Ten jau net nebereikia nei žodžių, nei kažkokių tai ypatingų veiksmų. Atiduota gyvybė yra stipriausia evangelizavimo, žinios perdavimo forma ir jinai yra vaisingiausia. Bet kad mes pajėgtume tą daryti, turim užaukti iš tikrųjų, išsitreniruoti, užauginti savo drąsą. Tai linkiu sėkmės pradėti nuo mažų treniruočių. Ir kad mums tai pavyktų, aš dabar kviečiu iš tiesų prašyti Dievo malonės, Dievo veikimo mūsų gyvenimui. Kiekvienam čia dalyvavusiam laidoje ir kiekvienam, kuris klausė šitos laidos, kad mes neliktume tokie, kokie buvom, kad neliktume su ta pačia baime, nenoru, neryštingumu, bet iš tiesų, kad kažkas pasikeistų po šito apmąstymo mūsų gyvenime. Gerasis Jėzau, mes dėkojame tau už tokį kilnumą, už tokį pašaukimą, už tokį pasitikėjimą mumis, išsiųsti mus, kalbėti apie tave, skelbti tave, paliudyti, kad mes esam tavo draugai, tavo mokiniai. Mes dėkojame už tą šventosios dvasios jėgą, kurią tu mums išlieji, kad mums pavyktų įveikti visas kliūtis. Ir prašome daugiau šitos dvasios mumis jiem, nes be tavo pagalbos mes esam per silpni ir to niekad negalėsim padaryti. Ateik šventoji dvasia, sustiprink mūsų ryštą, patrauk mūsų baimės, užliek galingą visą apimančią Dievo meilę, dėl kurios mes išdrįstume skelbti Jėzų savo gyvenimo viešpačiu.
Aš savo ruoštu meldžiu viešpatie, kad mūsų tautos kankiniai, tremtiniai, tikrai mūsų tautoje yra begalė, begalė to kraujo išlieta, kad ta kančia ir ta auka viešpatė nenueitų per niek ir kad tai tikrai ta sąskaita būtų uždegtos mūsų tautos žmonių širdis skelbti apie Dievo karalystę.
Padrasink viešpatė kiekvieną abejojantį, ar skelbti ar neskelbti evangeliją, padėk nugalėti visas baimes ir būti drąsiais tavo sekėjais, tavo gerosios žinios kelbėjais, ten, kur mus siūsi.
Kiekvienam žmogui, kuris gyvena tamsoje, jo širdyje, tamsa, baime, atsiūsk žmonių, kurie paskelbsi evangeliją, tavo meilę, tavo jėgą, kad tu didesnis už viso blogio, kokia yra pasaulyje, kokia yra mūsų gyvenime, mūsų kasdienybėje, kad tu rūpinasi manimi, rūpinasi kiekvienam žmogui, kad tu myli kiekvieną ir iš tos meilės atidavė savo gyvenimą ant kryžiaus, kad kiekvienas, kuris gyvena toj baimėj, kad galėtų gyventi laisvai tavo džiaugsme.
Taigi atsisveikiname su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai, iki kitų kartų, sudie ir nebijokite.
Su jumis bendravo krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos komanda
Birutė,
Liucija,
brolis Andžej
ir Skaidrė. Sudieu.